Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er vi tændt og klar. Velkommen til Farao's Cigar. Et program her på Radio 24/7 hver lørdag aften, hvor jeg læser op af litterære, danske litterære klassikere og fortæller lidt om dem. Og jeg er i gang med en lille roman af Viggo Stuckenberg fra 1895, som hedder Fagre Ord. Den handler om Morten Jessen, som er ved at afslutte sin magisterkonferens, og som har været lidt betaget af en af søstrenes veninder, Jutta, men senere er faldet for Jutas lillesøster, Johanne. Og det er faktisk det, der skete sådan i store træk i første del af det, jeg læste op. Viggo Stuckenberg er mest kendt som lyriker, og han er i det hele taget ikke særlig kendt længere. Hans to digterkolleger og nære venner, Sophus Clausen og Johannes Jørgensen, er væsentligt mere kendt i vore dage end Viggo Stuckenberg. Stuckenberg var den ældste af de tre, men nok den med det mindste talent, må man sige. Hvad der nu ikke betyder, at han ikke har skrevet rigtig gode ting. Blandt andet har han skrevet den berømte digtcyklus, hvor i indgår ordene to, som elsker hinanden, kan volde hinanden mere ondt end alle de arveste fjender, som hævner sig jorden rundt. Og to, som elsker hinanden, kan læge de ondeste sår, blot ved at se på hinanden og glatte hinandens hår. Det er hans digtcyklus med titlen Ingeborg, som altså var konens navn, Ingeborg Stuckenberg. Og de havde deres op- og nedture, og det har jeg lovet at fortælle mere om. Det var et ganske dramatisk ægteskab. Og en af grundene til, at jeg tog det op, det var jo, at man har fundet ud af, at Ingeborg også havde kunstneriske ambitioner og faktisk har skrevet et par små noveller, og har det vist sig, har været en meget aktiv part af et samarbejde med manden omkring romanen Fagre Ord. Og det forklarer måske, hvordan den lille roman kan omfatte både et mandligt og et kvindeligt synspunkt eller en synsvinkel. Fagre Ord beskriver forholdet mellem Morten Jessen, som er ved at afslutte sin magisterkonferens, og den unge pige Johanne, hvor den har først sværmet lidt for hendes storesøster Jutta, men så blev det Johanne. Og sidste lørdag forlod vi dem, hvor de var gået op i kirketårnet og havde set sig ud over landet. Og deroppe i tårnet har de altså fået sagt nogle smukke ting til hinanden. Og det ender med, at Morten løfter Johanne op og bærer hende i sine arme, forsigtigt skridt for skridt ned gennem tårnet. Og så fortsætter vi her. Solen har vækket Morten. Den skinner dæmpet gennem vinduets hvide gardin, og sovekammeret dæmmer i et blegrødt skær fra tapetets blomster. Morten rejser over inde i sengen og bliver siddende bøjet og stille, som fortabt i vågnende lykke, og ser ned på Johannes sovende ansigt, der halvt gemt under et fald af blondt hår i rolig søvn hviler på en nøgen hvid arm. Det lille kammer er fyldt endnu af bryllupets skinnende festklæder, og over spejlet hænger brudesløret som et luftigt lykkens tegn. Han sidder med store strålende øjne, og hans blik videre sig, som stræd han for at indprænte sig hvert mindste gran af, hvad han ser. Så strækker sig langsomt den nøgne arm under Johannes nakke, retter sig rund og blank ud over den hvide pude. Hendes hoved glider tilbage, og øjenlågene åbner sig for to øjne, der møder Mortens, og i det samme er store og tindrende som hans. Du, hvisker hun som i afmægtig lykke, og klynger sig ind til ham, og kysser med brændende læber hans mund, og ser på ham med et blik, der er tavst af forundring. Som skinnende alvor, som en lys undren af deres lykke, og de knuger sig ind til hinanden for at overbevise deres egne hjerter om håndgribeligheden. Johan, hvisker han, og knuger hendes hoved mod sit bryst, med hænderne gemt i hendes kølige hår. Så gør hun sig lempelig fri og rejser sig helt over ende og sidder i den hvide seng og stirrer frem for sig med lykkeberuste øjne, som lå verden i soltåge for hendes sjæl, i blånende gylden dis, fjern og skøn og forjættende. Og Morten ser på hende, og det nye hjem rejser sig i hans bevidsthed som en lille verden for sig, blank og solforgyldt, en afsluttet verden midt i den store, med ham og hende hævet over alle hverdage, med ham og hende ene i verden, ene i deres nye hjem, der som en muslingeskal slutter sig om den perle, der er deres lykke. Og han ser fra Johanne hen mod vinduet. Det er som lykken lærer ham lige i øjnene fra dette brede vindueskab, hvor solen bryder gennem det hvide fortræksgardin. En lykke, der er uendelig som den skyløse himmel over gardinets rand. En lykke, der er som denne lune maj morgens stilhed. Han hører kun spurvenes kvider uden for vinduet. Den lyder så rislende, uendelig som vand, der falder, eller som lys, der daler. Stilheden synger i hans ører. Hans verden er fyldt af denne sol og spurvenes utrættelige kvidrende kvider. Det er som en dejlig, vågen drøm om lykke, den blide rislende fuglekvider og denne gyldne, stille solstrøm. Og de fylder hans øjne og øren som med summende sommer, så han bliver siddende ganske stille og våger ikke røre sig for ikke at forstyrre denne drømmende virkelighed. Jeg drømte det alt sammen, lige inden jeg vågnede, siger pludselig Johanne. Jeg drømte en lys rosenrød drøm, og det var sollyset her i værelset, der farvede min drøm bag mine lukkede øjenlåg. Eller også mig, siger Morten, for jeg sad og så på dig. Hun svarer ikke, men kaster sig over imod ham og gemmer ansigtet i hans sengstæppe, hvor hendes hår står i blond bølgen ud over lagenet og hendes hvide natdragt. Er du lykkelig? Hvisker Morten med en stemme, der skælver af glæde og bøjer sig ned over hende, og hun svarer ham, uden at løfte hovedet, ved at famle efter hans hånd og trække den ind under sin kind. Hvad tænker du på? Spørger han lidt efter og løfter hendes hoved med begge sine hænder. Lad mig se i dine øjne, hvad du tænker på. Jeg tænker på, siger hun, hvor høj og statlig du så ud, da du rejste dig fjernt op ved alteret, og orglet brusede, og jeg kom. I går. I går, siger Morten, hvor er det længe siden, og hvor var det en grim dør ind til alt dette. Alt dette, du, der ligger for enden af en uendelig lang mørk gang. Hun smiler og ryster på hovedet. Jeg tror, at jeg mange gange vil komme til at tænke på i går, svarer hun, og tænke glad på i går. Jeg husker i går så tydeligt. Du skulle vide, hvor jeg tænkte på dig. Som jeg bedst gik, så jeg dine hænder for mig, og dit hoved, og dine fødder, og hver gang rødmede jeg og måtte se gennem vinduet op mod den høje, lyse forårshimmel, hvor fuglene ringede bryllup over mit hoved. Og da jeg stod i min hvide kjole med sløret brusende i min hånd, og ingenting kunne mindes, fordi alting med et blev til fremtid for mig. Og vognrumlen, du. Og da jeg så ud af vinduet, de blanke, brune hesterygge og en kuskehat med rød-hvid flæset kokarde og det sorte vogntag og lidt af vognruden og onkel Korsens trin gennem stuen ved siden af og hans hvide handsker og hans orden. Jeg kørte som i en drøm. Og som i drømme hørte jeg præstens stemme. For i mit hjerte jublede kun det ene, at om lidt var jeg frank og fri og hos dig. Jeg husker det alt sammen så tydeligt, lige til amplen der i aftes. Nu bryder solen sig i dens røde glans, men i aftes flakkede lyset uroligt i den og sendte et stort blåligt skær over loftet, en stor blå skælvende stjerne. Og jeg, siger han, jeg mindes kun, hjemturen i vognen og måneskinnet over de blanke, ensomme gader og i dukken på vognruden. Jeg synes, vi kørte bestandig opad i den blå nat. Så lukker lange kys for deres læber, og et øjeblik efter rejser Morten sig og klæder sig på, og Johanne ligger og følger ham med øjnene, mens han færdes over gulvet, snart i sol og snart i skygge. Da han omsider er færdig og går ind i stuen, vender hun sig mod hans seng og kaster sig kærtegnene ned i hans puder. Så rejser hun sig og klæder sig hurtigt på, og ser ham pludselig stå i døren og smile til hende og hendes fryd over hvert nyt klædningsstykke, hun tager på. Kom, siger han, nu går vi på erobring sammen. Og med sin arm i hans følger hun ham fra sovekammerets sol ind i en ny verden af sol. Morten, siger hun med et, er vi virkelig kun to glade, overgivende børn? Måske, svarer han, og trykker hendes arm mod sin, og føjer til, eller to troende tilbedere i en helligdom. Og hun presser hans hænder mod sine hede kinder, taknemmelig for hver gave, han har bragt til hende og hendes hjems forherligelse. Han standser og løfter hendes hænder op om sin nakke og ser ind i hendes øjne. Hvor de barneøjne kan brænde mørke og drømmende, siger han, og hvor forunderligt tænksomme og rolige de kan se, og hvor fast de hænder kan stemme om min nakke, og hvor blusende runde de læber kan svulme. Du, min lille blonde barnekæreste, som står der så mild og jævn og har glemt barnet for at slå eventyrs porte på vid gab for mig alene. Og i det han bøjer sig ned over hende, hvisker han, byg her som en fugl med nye fjer hver dag, en fugl fønix med jublende ny elskov, hver gang solen rinder. Ja, man fornemmer godt, at det er det lyriske, der er Viggo Stuckenbergs egentlige gebet, synes jeg. Han er god til at beskrive naturfænomener, lys og luft og skygge og sådan noget. Og det bruger han vældig meget tid til, og det er måske også for meget i en roman, hvor man gerne vil have lidt fremdrift i handlingen, men han dvæler i stemningerne. Og der var han jo også helt i overensstemmelse med sin tid, med den litterære retning, der herskede der i slutningen af 90'erne, som vi kalder symbolisme, som også gjorde meget ud af de her naturbeskrivelser, som blev ladet og ligesom fik et betydningsindhold, som egentlig ikke umiddelbart kan ses ud af dem, men som langsomt vokser frem. Og meget af historien bliver fortalt gennem beskrivelserne af naturen. Det er ved middagstid. Morten kommer stormen op ad trappen og sætter i hast nøglen i entrédøren og trækker døren tilbage sig, så låsens smæld fylder den lyse trappegang med et højt gjald. For stråhatten hængt fra sig og er inde i dagligstuen, inde i spisestuen, i sit eget værelse, i sovekammeret, ude i køkkenet. Hvor er fruen? Spørger han pigen og ser ganske modfalden ud af skuffelse og forundring. Fruen? Dræber pigen gennem grydedampene henne ved komfuret. Fruen, hun er op på pulterkammeret. Åh, siger Morten og ved i øjeblikket skuffelse over de tomme stuer og i sin narrede glade forventning føjer til, så løber siger jeg kommen, men tager sig i det og gør omkring og går sindigt op ad køkkentrappen. Men efterhånden svinder ærgelsen, og med den sindigheden, og han tager de sidste trin i spring og står i den åbne pulterkammerdør. Foran ham sidder Johanne på en kuffert med skødet fuld af breve. I strømmende sol, der daler ned over hende fra tagvinduet, fylder det smalle rum om hende, blinder skærende skingrene fra de kalkede vægge, fra det gule ferniserede gulv, fra hendes stribede sommerkjole og fra kommodens polerede mahogniflade bag hvis røde skal. Hendes billede spejler sig ned over skufferne, forvrænget og overskåret i solgytte, skinnende farver. Og al denne sol, der er om hende, tænder Mortens kærlighed i flammer, og lykkens mildeste ord stiger mod hans læber. Men skuffelsen nede fra de tomme stuer kaster sig på ny over ham. Johan, du var ikke dernede, siger han, og ser bebrejdende på hende. Men er du allerede der, svarer hun, og ser forvirret og forskrækket op på ham, og giver sig pludselig til at skrabe brevene sammen under sine dækkende hænder og rødmer. Du måtte jo slet ikke komme herop. Er klokken så mange? Og du ved, hvor jeg længes efter dig, og hvor jeg løber hjem, bliver han ved, for at hævne sin krænkelse og piner sig selv og hende, mens hjertet dirrer i ham af en halv dags indestændt kærlighedstrang. Jeg vidste ikke, klokken var så mange, siger hun stilfærdigt i begyndende bedrøvelse. Jeg vidste jo ikke, at der var gået så mange timer. Har du da slet ikke tænkt på mig? Spørger han, og føler bitterheden øges for hvert ord, han siger. Hvad er det, du sidder med heroppe? Dine og mine breve, svarer hun og ser op. Og dem kunne du ikke læse dernede? Jeg ved det ikke, svarer hun. De lå her i kommodeskuffen. Nu er jeg selv ked af det, og jeg gik dog herop i et overmål af lykke. Johanne. Hun rejser sig som i et spring. Brevene spredes fra hendes skød over gulvet, og så slår hun armene om Mortens hals og borer sit ansigt ind mod hans skulder. Du må ikke være ked af det, visker hun. Jeg fortryder det jo selv. Men han var så dejlig i solen herinde, og så var det jo alt min opsparede lykke, som lå der i mine skuffer i sirlige pakker. Du skulle vide, hvor jeg var overmodig, da jeg løste de rosenrøde silkebånd over Morten. Jeg har jo bare gennemlevet og læst igen min forelskelses alfabet et år i en eneste time. Men han kan ikke slippe den tanke, at hun har glemt ham en halv time. Alt det der har jo slet ingen værdi længere, siger han. Hvad bryder du dig om de breve? Jeg tænker aldrig på dig, som du var i går, men jeg løber for at se dig, som du vil være, når jeg kommer hjem. Jeg længes så forfærdeligt efter dig. Du er mig hver dag som en ny gave, der venter mig herhjemme, og så skal jeg lede dig op helt herop og et år tilbage i tiden. Ingen værdi, Morten, svarer hun ham og ser som i forvirring op på ham. Har det ingen værdi at sidde og huske sig selv igen i små hurtige billeder, næsten som et andet væsen? For sådan er det. Jeg har siddet og set mig selv, som jeg har været i min egen tanke, og som jeg har tænkt mig i andres. Omtrent som en fjern, myldrende verden bag glas, der er farvet af mine egne følelser, rosenrøde og dagslyse, eller grå og regnmørke. Jeg har siddet her og tænkt på mig selv som på et væsen, jeg holder meget af og forstår og tilgiver og er overbærende imod. Tror du ikke, det har værdi, Morten? Og imens, Johanne, gik jeg op på Rosenborg og viste tyskere rundt og tænkte på dig. Men jeg tænkte jo netop sådan, Morten, fordi jeg tænkte på dig. Det hele var mig som en drøm, at det var mig, der sad her. Jeg vidste, at jeg var vågen, og jeg vidste, at det var virkelighed, at jeg blot behøvede at gå ned ad trappen og åbne en dør, og så ville virkeligheden ligge foran mig i stille, blånende nordenlys. Men jeg blev siddende og havde slet ikke lyst til mine nye blanke stuer. Det var jo virkelig alt sammen. Jeg sad og gentog ordet så tit, til det blev ganske indesigende. Noget rent bagl. Noget, der slet ikke gav det, jeg ville døbe min lykke med. Jeg greb med begge hænder om den gamle kuffert der, som jeg sad på for at sige mig selv, at den var virkelighed. Har du slet ikke lyst til dine nye blanke stuer, spørger han og ser bedrøvet på hende. Nej, svarer hun hastigt og knuger i det samme sine arme fastere om hans hals. Jamen, hvorfor da, Johanne? Jeg tror, fordi de står så forladte og venter, Morten, venter på liv og begivenheder og minder. Åh, du må ikke spørge mig om så meget. Hvor skal jeg kunne forklare dig det alt sammen? Jeg er jo så lykkelig, og jeg synes, at solskinnet heroppe, det var virkeligere end alt det andet, for det lignede min lykke. Og så synes jeg, at det, at jeg var din kone og kunne møde dit kys og dine favntag om lidt, når du kom hjem, det var slet ikke virkelighed. Det ene øjeblik, du holder mig i din favn, er virkelighed, men resten er drøm. Og den tanke drev mig blodet til kinderne, og jeg frøs ganske svagt. For det korte sekund af lykke kunne jeg ønske at holde i mine hænder, når som helst jeg ville det, og det skulle ikke vente efter hverdagens tilfældigheder for at falde i min lod. Jeg følte mig pludselig ganske afmægtig ved at tænke på disse helt tilfældige ting, der har forstyrret vores kys disse første dage, hvor vi ville være ene og kun ene. Disse velmenende visitter, disse bydrenge og bude og handlende, der ringer, vi farer fra hinanden som to forbrydere, og dette modbydelige ur, der løber og løber om formiddagen, og du skal afsted, eller blot dit arbejde herhjemme og de store støvede bogpakker. Jeg kan ikke lide den, fordi du tager så forsigtigt om mig, når jeg kommer hen til dig, for ikke at grise mig til med dine hænder. Jeg tror, jeg kunne være meget lykkeligere, Morten, for dette nye hjem skulle jo være mit livs mål. Et mål, hvor jeg blev, når det var nået. Men har jeg tomt og nyt? Det venter alt sammen på begivenheder. Vi skal først begynde livet nu. Jeg sad og lænede mig tilbage mod væggen, ganske træt og håbløs, og glemte solen og lyset om mig, og følte mig fattig og ringe, uden mål eller med i verden, uden et eneste mål at leve for. Du har dit mål, og kan undvære mig, og kan få 10 for mig. Og så dine venner, de ser mig sagtens selv på Bloksbjerg. Jeg sad og tvang deres billeder frem for mig, den store skækkede hollænder Jan Irich, med de mørkeblå, ufattelige fanatikerøjne, han som altid sætter sig tæt op af dig og taler ganske dæmpet på sit besynderlige dansk og henvender sig med vilje kun til dig, belejrer dig, erobrer dig, besejrer dig med sine interesser og sin drømmende katolicisme, denne kolde, kantede mand, der breder som en klam skygge om sig. Og så var det, Morten, at jeg satte mig til at læse disse breve. Han knuger hende tæt ind til sig og kysser atter og atter hendes lyse hår. Tilgiv mig min urimelige barnagtighed, siger han, men jeg kan ikke bære den mindste skuffelse. Jeg kan ikke, Johan, og jeg havde ventet at se dig dernede, som jeg plejer. Kan du forstå, at ens lykke kan være så stor, at man går i en evig angst for, at det mindste lille stød skal bringe den ud af leje og få den til at glide fra en? Lykken er alt for stor for os mennesker, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg er så angst for at miste min. Alt i mig griber om den for at holde den fast, og alligevel ser jeg den bestandig skælve, som vil den falde. Du må ikke være vred på mig. Den mindste lille skuffelse vokser som en storm imod mig. Hun ser smilende op på ham med et stolt og trygt lille smil, og løsner så sine arme fra hans hals. Hjælp mig nu at samle vores breve sammen igen, siger hun, og bøjer sig i solen ned over gulvet. Og mens de ligger på knæ og sanker brev for brev og binder dem i rosenrøde bånd, siger hun pludselig, du skulle vide, hvor det var dejligt at sidde der, døvet af sol, og lægge hænderne bag nakken og lukke øjnene og lade blodets dæmrende røde dulme de blændede øjne og ikke tænke og ikke have et levende ønske. Ja. Ung lykke, men med spire til konflikter, må man sige, når der ikke skal mere til, for at de mærker skuffelse. Måske har forventningerne været for store. Og det skal blive meget værre. I lytter til Radio 24/7, Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao. Jeg sidder hjemme i min stue og bibliotek og læser for jer. Og jeg er lige flyttet, og lejligheden her er et stort kaos. Alle bøgerne, jeg har omkring 10.000, det er alt for meget, det er vildt. De er bare smækket ind på reolerne, hulter til bulter. Der er slet ingen orden i det. Og møbler står også hulter til bulter på gulvet sammen med, jeg synes, ufattelig mange store flyttekasser. Og vi kan ikke finde noget som helst. Vi går rundt og leder hele dagen. Og så pakker vi kasser op. Og hvor skal vi så placere det, vi pakker ud af kasserne? Der er ikke plads til det. Det er forfærdeligt. Det er meget anstrengende at flytte. Og jeg sidder her og læser ved et bord, som både er vores spisebord og vores arbejdsbord og vores læggefrabord på en gang. Og I kan høre, at jeg sidder tæt på køleskabet, som står og knurrer i baggrunden. Det er ikke ideelt. Derfor er der også nogle velmenende lyttere, som har inviteret mig ud for at sidde og læse andre steder, hvor der måske er lidt mere ro på. Og om 14 dage, så skal jeg besøge nogle lyttere i Odense og læse op for dem i en lille bogcafé. Og det glæder jeg mig meget til. Nu må vi se, om jeg bliver færdig med Stukkenberg inden da. Jeg går lige videre. Morten sidder ved sin lampe og arbejder. Altså, Morten er jo uddannet kunsthistoriker, og som vi hørte her i sidste lille afsnit, så har han fået arbejde på Rosenborg Slot. Morten sidder ved sin lampe og arbejder. Døren ind til dagligstuen står åben. Derinde hører han Johannes spille og spille. Hver gang han rejser sig og går over gulvet, ser han hendes mørke silhuet i skæret fra klaverlysene. Hun har spurgt flere gange, om hun ikke forstyrrer ham, og hver gang har han leet og svaret nej. Hun forstyrrer ham ikke. Hendes stille sørmodige musik drysser som en mild, frugtbar regn over hans tanker, og han føler den musik om sig, som stod hun bag hans stol, uden at tale, og strøg ham blødt med hænderne gennem håret. Han er fyldt af fred, af tryg, lun lykke, og føler sig til mode, som var strid og sorg, gamle, overleverede gloser, ord for længst uddøde begreber. Han sidder i sit hjem, og han synes, at det ligger langt bort i en fjern skov, bag uhyre løvtætte stammer, hvis grene aldrig splittes i blæst, men strækker sig over det i evig skyggende fred. Så lægger han et øjeblik pinden og læner sig tilbage i stolen. Du spiller jo ikke, siger han, som vågnede han pludselig og drejer hovedet mod den åbne dør og får intet svar. Men i det samme hører han Johanne begynde igen. Og han tager der fat, til han langt om længe igen lægger pinden og mærker, at hun på ny er hørt op. Så rejser han sig og går hen i døren og ser Johanne sidde ved klaveret med hænderne i skødet og stirrer frem for sig. Han går hen til hende og stiller sig bag hendes stoler, bøjer sig ned over hende med sin arm om hendes skulder. Hvad tænker du på? Spørger han. Men hun skyder hans arm bort og svarer ikke. Johanne, siger han forundret. Hvad ved du mig? Men hvad er der dog i vejen? Ingenting, svarer hun kort. Herre Gud, siger han. Kan du ikke fortælle mig det? Jeg forstår slet ikke. Men du har jo dit arbejde. Johanne, ler han som pludselig befriet. Må jeg ikke arbejde? Hun svarer ikke, men lægger sine hænder over klaverets hvide taster og bøjer sig af der frem mod noderne, som voldede det hende anstrengelse at se. Johanne, visker han og tager hende om kinderne for at løfte hendes øjne mod sig, men hun sænker øjelåget. Du, som intet øjeblik er ude af mine tanker. Jeg kan ikke gøre for det, udbryder hun, og i det samme løber tårerne ned over hendes kinder. Så løfter han hende op til sig, op fra stolen, og hun følger ham viljeløst. Og han leder hende hen til sofaen og sætter sig hos hende i det halvmørke stuehjørne og klapper og klapper hendes hænder. Tal til mig, Johanne, beder han. Lad os tale sammen. Det gør mig så forfærdeligt ondt, må du tro. Hun sidder længe og ser frem for sig. Jeg ved det nok, siger hun så, og famler efter ordene, at det er dumt og småligt af mig, men jeg ville sådan ønske, at du ikke havde det arbejde. Stjæler det mig fra dig, synes du? Spørger han, og bøjer sig frem for at se hende i øjnene. Jeg ved det ikke, svarer hun, men når jeg sidder alene, synes jeg, at du er blevet så rolig, og kan så godt undvære mig, og så bliver jeg så vred på dig. Synes du, at jeg kan undvære dig? Jamen, det ser jeg jo. Og så synes jeg, at al din forelskelse er flygtet med din ro, og jeg må nøjes med at gå rundt og skotte efter dig, som om en høg kredsede over min lykke for at plyndre den. Og så nu? Hun smiler et underligt lille bittert smil. Du ser jo, at jeg overgiver mig straks, blot du rækker en finger imod mig. Overgiver dig, siger han og smiler, som om det ikke er dig, der vinder over mit arbejde, blot du viser dig. Jeg kan ikke gøre for det, svarer hun, men det piner mig hvert øjeblik på dagen, at jeg er så uvidende og altid må sidde tavs og ingenting kan sige og være uvirksom, undtagen i alt det, der hedder husgerning. Og så kan jeg alligevel ikke overtale mig til det hoveri at forsøge at indhente dig i alt det, du ved. Og så er det, at jeg giver tabt og bliver fortvivlet over, hvor livet er ingenting for den, der er uvidende. Jeg kan ingenting. Bare spil. Det er mere end nok for mig. Kalder du det ingenting? Nu glemmer du, Morten, siger hun, at der har været tider, hvor du har bedt mig, lad dig være ene, som om jeg var alt for nidkær og alt for ørkesløst ville have dig alene for mig selv. Herre Gud, Johanne, svarer han med et suk, jeg skal sige dig, at for mig er min kærlighed som en hellig udvilen, en nyden, om du vil, en forfriskning oven på arbejdet, stærke krydrede retter. Husk på, at jeg må slås for at få lov til at være til, slås for min selvstændighed og evigt og altid bygge videre på min viden og passe på den som på en frugtbar slam, der dag for dag vugges mod mit livs strandbred. Tror du ikke, at jeg helst lod alle mine øjeblikke være dine, og fortæller jeg dig ikke altid om mine forhåbninger? Jo, svarede hun, men altid med en lille selvgod forudsætning af, at jeg kun følger halvt med og mere aner, end jeg begriber. Jeg er da slet ikke nok længere, Morten. Du er jo selv begyndt at trække dine venner til dit hjem for at have nogen at tale med. Ej, Johanne, fordi min lykke samtidig bliver for stor til at kunne rummes i ensomhed, fordi jeg trænger til at råbe den ud for menneskene og dele den med dem og se dem glade med mig eller misundelige, som det stakkels fæ kan dagles, føjer han smilende til. Du er jo selv glad, når Erik og Holm kommer. Nej. Ja, svarer hun. Det vil sige, jeg morer mig samtidig over min rolle som elskværdig, husmoderlig, velgørende engel, men der er altid malurt i den morskab. For jeg føler så godt, når de er her, at jeg ikke mere er nok, men bare glider omkring som en stum, iagttaget og kritiseret og betragtet som overflødig stafage. Samtidig gør jeg bare min pligt i trods, som om jeg var tjenende og betalt stykke huskeråd, og samtidig gør jeg den helt nedstemt og skynder mig at efterkomme jeres ønsker og tigger i mit stille sind disse vidende selvtilfredse mænd om blot at tilstå mig lidt menneskeværd. Og du tækker dem om menneskeværd, udbryder Morten og drager hende ind til sig. Hvorfor siger du det sådan, spørger hun forundret. Så håndeligt imod den. Ah du, mænds menneskeværd, svarer han og vil slå det hen, men føjer sig til. I sammenligning med dit. Jamen, hvad mener du, spørger hun igen. At der har du taget grundig fejl. Mændene, de kommer ud fra verden, og den er fuld af dårskab og ondskab. Og man må sætte sin sjæl på en lang stage, hvis man vil bære den igennem, uden at få den griset til. Og selvom det lykkes, så bliver hænderne aldrig fri for stænk. Den, der først bliver kastet rigtigt ud, du, han kommer til at sprælle i et væv af forhold, som griber ham bagfra og forfra, og trækker ham med sig og får ham til at handle ondt, når han ville det modsat, og til at være svag, når han skulle stå imod. Og der går meget menneskeværd i løbet under sådan omstændigheder, kan du begribe. Alle mænd er fattige og har stor appetit, og verden er en overkal, der tager blodet i renter. Ja, ja, svarer hun, jeg ved nok, at mændene tit er slemme, inden de gifter sig. Unge piger får altid noget at vide, men det kommer os jo alligevel ikke ved, for det er dog altid kun til de rigtige har lært en at kende, som de kan holde af. Som nu du. Du har jo aldrig været så langt ude som de mænd, du taler om. Fordi jeg lærte dig så tidligt at kende. Men det var nu heller ikke det, jeg mente, blev hun ved. Jeg mente, jeg ville forfærdeligt gerne være venner med dine venner. Jeg ville gerne have, at de skulle bryde sig lidt om, hvad jeg mener. Jeg ville ønske, at jeg kunne forklare for dem, når der var noget, der glædede mig, når der var noget, jeg særlig holdt af, sådan at de forstod det og syntes, at der var noget i det. For jeg synes tit, når I taler om ting, jeg holder af, at I taler så lunkent og fornuftigt og lært, som om I var gamle mænd, som om I ikke var begejstrede og unge, og så brænder det i mig for at sige alt det, jeg føler, men jeg generer mig for at sige det, eller også siger jeg, at det er kajtet og klodset og koldt, og det er kun fordi, jeg er bange for dem, fordi jeg ved, de kender mig ikke og regner mig for ingenting. Men tror du da virkelig, at det er for min skyld alene, at de mænd kommer her så tit, Johanne? Spørger Morten og smiler. Skulle det måske være for min? Jeg mærker det i hvert fald ikke. Det kan godt være, at du ikke mærker det. Men det er nu sådan, at unge mænd holder af at se unge kvinder, og en ung gift kone er dobbelt interessant. Hvorfor det? Oh, jeg begriber forresten nok, hvad du mener. Jeg kan måske ikke rigtig forklare det. Jo, som nu, han forleden. Jeg husker ikke nu, hvad han hedder. Han, den første, der gjorde visit her og blev om aftenen, han kiggede ind i sovekammeret, da jeg tændte derind, og kaldte det helligdommen eller offerstedet. Jeg husker ikke endnu, hvad det var, han kaldte det. Men det var en ækel tone, han sagde det i. Ja, jeg siger da det, svarer han, og smiler godmodigt og drager hende i det samme tættere ind til sig, som ville han beskytte hende. Sådan en lille kone skal tage sig i agt. Men hvordan skal jeg tage mig mere i agt, end jeg gør? Jeg taler jo næsten ikke med nogen af dem, der kommer her. Nej, nej, Iver Morten. Jeg lagde forresten nok mærke til ham den aften, hans fedtede galanteri. Men ser du, det er nu noget, du selv må lære at vise fra dig. Jeg kan ikke forklare dig det. Men du kan tro, du får nok selv færden af, hvorledes den pose skal skæres. Ved du hvad, Morten, siger hun, og ser i rolig overbevisning på ham. Hvis nogen skulle finde på sådan noget, som du der siger, skulle det virkelig ikke more mig. Nej, du, så klog er jeg dog, bliver hun ved og klynger sig ind til ham. Og det ved du bedst selv, at jeg ønsker lidt mere end erotik og galanteri. Det er kun øjebliksfyrværkeri, og man risikerer at få raketstokken i hovedet. Jeg vil have, at de skal være mine venner. Jeg foretrækker mændenes venskab, fordi kvinderne intet har, i hvert fald ikke venskabets indhold, synes jeg. Så sidder de tavse og ser frem for sig, og der er ganske stille om dem, som i fjerne skove mellem store stammer. Det er langt ud på aften, en aften sidst i november. Morten arbejder dybt optagen. Skrivebordslampen lyser ned over hans bøjede nakke. Han har slået portieren til dagligstuen for døren og hører bag forhænget Johanne og Jutta tale og le og Jan Irich dybe mands stemme. Et øjeblik læner han sig til siden og hører Johanne blive ved at tale længe og indtrængende, hører Jutta nynne en melodi, og Irich går over tæppet derinde og med stærke, uøvede hænder slår et par akkorder an på klaveret. De samme akkorder Jutta nynner. Så rejser Morten sig og ser i sprækken mellem portierefrønserne Johannes blonde hoved mellem klaverlysene. Hun står bøjet ved siden af Irichs høje smalleskikkelse og spiller melodien dæmpet og blødt og ser smilende op på Irich. Så sætter Morten sig for at arbejde videre. Men kommer ingen vegne. Bestandig må han lytte, og bestandig er det Johannes stemme, han lytter frem. Han hører hende tale ivrigt og overbevist, svarer Irich tøvende eller med varme strømmende ord, og han ser smilende frem for sig, ser hende som en begynder i livets spejlblanke, legende skøjtesport, overladt for første gang til sig selv, ser hende løbe usikker og bange, men let og graciøst og flyvende, nem at løbe over ende, men hurtigt på benene igen, med større vilje end styrke. Og smilende ser han hende vælge sin havn, og kun have øje for den, løb derind som i leg, og sætte sig forhåbningsfuld og afventende til ro, uden tanke om told og afgift i fremmede havne. Som et svagt nålestik rammer et øjeblik hendes dybe ubekymrethed, hans elskov. Så fyldes alle hans tanker af idel lykke, og han hører kun glæden i hendes tale, hendes fryd over at have besejret sin forsagthed, og en varmende stolthed skyder op i ham. Han rejser sig, og kan ikke arbejde længere. Han må være i hendes nærhed, og med sine egne øjne se hendes lykke sætte sine nye rige skud, og det er som kastedes hans egen frø vidt om ham. Sagte, for ikke at forstyrre med træringenes raslen, drager han portieren til side. Men han er set i det samme. To par øjne møder hans, Johannes skinnende som en triumf, som en triumffanfare, og Irichs mildt smilende imod ham, store og blå, med en underlig varm beundring og en stille søgen, som ledte han hos Morten efter noget, han aldrig før havde vidst Mortens ej, en slags pludselig opdaget rigdom. Vi har da ikke forstyrret dig, udbryder Johanne, og der glider som et lille forskrækket smil over hendes glade ansigt. Nej, siger Morten og ryster smilende på hovedet. Jeg kunne høre på jeres stemmer, at der var meget hyggeligere herinde. Johanne sender ham et lyst taknemmeligt nik, men bliver stående hen hos Irich ved klaveret. Ved du, hvad Irich påstår, siger hun med stemmen syngende af munterhed. Han siger, at han er vist på, at du er en russer. En russer, smiler Morten. Taler I om mig? Ja, svarer Johanne, for han siger, at du er det mest tungsindige menneske, han har truffet på. Ah, Irich, lærer Morten. Sværter du mig? Sværter dig, gentager Irich med en stilfærdig dyb stemme, der lyder som en sænket malmklokkes langsomme slørede summen. Nej. Men din kone holder på, at du egentlig er ingenting uden solskin. Det sagde jeg ikke, afbrød Johanne. Jeg sagde ikke ingenting. Det skal du ikke tage dig så nær, min pige, svarer Morten. For det første må du vide, at du aldrig i denne verden får dine ord igen, som du har sagt dem. Og for det andet ved Irich ikke noget så tungsindigt som solskinnet. Og for det tredje synes jeg, I skulle tale om noget andet, ellers kommer jeg jo til at gå igen. Og, siger Johanne, lad du os om det. Vi taler nu om, hvad vi har lyst til, føjer hun til, og sender Morten et blik, der er fuldt af kodet glæde og megen lykke. Og Irich ser over på ham, som havde han endnu ikke sluppet sin beundring, kun draget den dybere ind i sine øjne, hvor den står som en tåget drøm. Og der har du gemt dig, siger Morten, og vender sig til Jutta, der sidder i sofaen tæt ved døren med hænderne i et lysegråt, glat kjoleskød og ser træt og ensom ud. Nå, hvordan går det, spørger han, og sætter sig hos hende, og falder i det samme i staver over, hvor Jutas skjoler altid er smagløse og aldrig klæder hende, og ved ikke mere, hvad han skal sige, og føler sig smittet af hendes trætte træk. Jutta smiler blot til svar, uden at se på ham, men skyder så pludselig over det lille bord foran dem en tallerken med en skrællet saftdukket frugt hen til ham. Og Morten tager uvilkårligt frugten og spiser den med saften drivende kølig over sine fingre og sidder utålmodig og strider for at få det filtrede hegn brudt, der gror kvælende op om ham hver gang han kommer i denne kvindes nærhed. Han ser flygtigt på hendes svære sorte hårknude, på vipperne over de mørke blanke øjne, på dette stærke, lidt plumpt knejsende hoved med den bløde, alt for vige hagelinje. Hun sidder ved siden af ham, rank og som evindelig på post, som var hun sikker på at blive angrebet. Angrebet, synes Morten, af mands hænder og mands arme, og sikker på at forsvare sin lille stive person, sin lille stive sjæl, sejrsikker fra isse til hæl, men med en blød og ved hagelinje. Og altid tvinger hendes nærhed hans tanker baglæns til den sommer derhjemme, og som en lunken tåge glider hun ind over hans minder mellem Johanne og ham, som en tom, dæmpende tåge, der intet giver, men slører farverne og skjuler solen. En tom tåge, der suger ham imod sig, som for at drikke af hans sjæl til fylde for sin egen tomhed. Og hver gang vokser, som i aften, det kvælende hegn om hans tanker, og han strider forgæves for at finde ord, der er dagligdags. Han ved intet at sige hende, og føler sig selv dum, og har nu, som bestandig, en overmægtig, dirrende lyst til at tale med hende, lokkes imod hende, men kan ingen vegne komme, sidder som med skoldede hænder og ønsker hende langt bort, for i næste øjeblik er glæde sig over, at hun sidder der ved siden af ham. Men hans glæde er underligt dump, og som med blinde øjne, og det græmmer ham, at han må dukke under sin og Johannes lykke for at finde den. Men så smittes han pludselig af Johannes glade latter over for puffen ved klaveret. Nej, siger han, det kan vi ikke være bekendt. Hvilket? Spørger Jutta forbavset og ser på ham med sine mørke blanke øjne. At vi sidder her og siger ingenting, mens de to taler hele stuen fuld. Og Jutta ler med sin fulde runde latter, der stiger fra hendes bryst og strube som et strålende forår, og altid har forekommet Morten som et pludseligt udslagent hår, der bølger i sol. Du skulle gifte dig, Jutta, siger han. Nej, svarer hun og ler igen. Det kunne aldrig falde mig ind, ved du godt. Jamen, når du nu ser på Johanne der, siger han dæmpet. Ja, svarer hun og ser højtideligt frem for sig. Det er nu en anden sag med hende. Jeg kunne nu aldrig gå hen og gøre mig afhængig af en mand. Dertil holder jeg for meget af mig selv. Du taler jo som gammel jomfru, Jutta, ler Morten. Det må du gerne kalde mig, siger hun. De har mange fortrin i mine øjne. Men Morten ryster smilende på hovedet. De snyder, vor herre, svarer han. Hvad behar, udbryder Jutta og glatter som i let fornærmelse sit kjoleskød. Jo, for enhver kvinde er født til en mand, siger han. Det kommer du aldrig udenom. Og det var dog en skam, at du, som er sådan en pæn, religiøs pige, ikke skulle komme i himmelrige, og du kommer der ikke, før du har opfyldt din bestemmelse på jorden. Åh, svarer hun, for himmelrige har du ingen forstand. Det forhold kommer du til at lade mig om. Ja, jeg har nu mit himmelrige her på jorden, siger Morten, og føjer lidt efter til. Tror du forresten, at man sælger sig til hinanden som to slaver? Det ved jeg ikke, svarer hun hårdnakket. Jeg ved blot, at tanken alene er mig væmmelig. Morten sidder og smiler og ser på hendes vige hage. Det er ganske gudsforgående tale, du fører, siger han. Du sidder jo næsten og spotter Johanne og mig lige op i vores egne øjne. Jeg holder nu på, at ugifte mennesker skulle udryddes. De irriterer bare os andre lykkelige med deres fattigdom, og for hvert menneske er der sat en vis sum lykke ud, og den er det hans skyldighed at hæve, for der er ikke andre end ham, der kan bruge den. Tag vare på din, min pige. Ja, du kan sagtens tale, svarer hun med et suk. Jeg har aldrig set to, der passer for hinanden som du og Johanne, men jeg kan meget godt tænke mig helt andre forhold. Jutta, siger Morten. Det var det, jeg vidste. Du er bange. Nej, det er jeg slet ikke, svarer hun. Jeg er lykkelig, som jeg er. Forresten skulle man tro, du endelig ville have mig gift. Morten føler blodet stige til sine kinder. Han svarer ikke straks. Ja, siger han omsider. Det vil jeg gerne. Hvorfor vil du det, spørger hun og ser ham i øjnene. Fordi, svarer han langsomt, jeg vil gerne se så mange mennesker som muligt så lykkelige som jeg. Og så tier de begge en tid. Morten sidder og ser over på Johanne og Erik. Erik tegner en lille hvid bog, og Johanne bøjer sig over bogen og følger optagen hans blyant. Hvad er det her for? Spørger Morten. Jeg lærer botanik, svarer Johanne, og ser hurtigt over på ham. Hvorfor lærer du? Jeg lærer af dig, siger Morten, og sender hende et blik fuld af kærtegn. Det skal du slet ikke, svarer hun, og bliver rød, og følger atter Erik blyant. Kunne du lide den før? Spørger Jutta i det samme, og tager en frugt fra skålen på bordet og begynder at skrælle. Det ved jeg ikke, svarer Morten, så måtte han besinde sig først, og ser ned på hendes brede, stærke hænder. Jo, siger han, da Jutta lærer hans svar, men jeg vil nødig have al den saft ned over fingeren. Så gab dig, siger hun, og tager frugten i stilken og presser den ind i hans mund og tørrer sine ringbesatte fingre i en frynset serviet. Vil du kvæle mig? Spørger Morten, da han får frugten sunket. Måske, lærer hun. Godt, svarer han overgiven og tager en ny frugt og skræller den. Nu du, siger han, og støtter albuen på bordet og holder frugten op mod hendes mund. Men hun kaster sig alene tilbage i sofaen og løfter hænderne værvende for sig. Lige for lige, siger han, og griber om begge hendes håndled og tvinger hendes hænder ned og bøjer sig over hende og kommer i det samme til at støde til tallerkenen, som falder klirrende på gulvet og går i to stykker og slipper forvirret hendes håndled og sidder med den hvide frugt mellem fingrene og føler blodet brænde gennem hjernen. Nå, det må jeg sige, slås I, hører han Johannes stemme. Men da han vil se over på hende, er hun allerede på knæ foran bordet og sanker skåren op. Jutta sidder i sofaen, rød og forpustet, bøjet over et armbånd, som er sprunget op. Det gjorde virkelig ondt, hører han hende sige, og ser hendes stemme. Og ser hende stemme hænderne i skødet og rette sig med brejtende rankhed og rejse sig. Lad hellere mig, Johan, siger hun, og vil tage skåren. Nej, jeg kan godt selv, svarer Johan, uden at se på hende, og går ud gennem spisestuen. Da hun er gået, møder Morten Iris blå øjne, der ser på ham med et lille smil langt ind bag deres blå forbavselse. Det var en tarvelig forstyrrelse, siger Morten og rejser sig om sider fra sofaen. Gjorde det meget ondt, spørger han og nærmer sig Jutta, men hun vender ryggen til ham og piller igen ved armbåndet. Du er en kløjderian, svarer hun kort. Så kommer Johanne tilbage og ser hurtigt, næsten umærkeligt fra den ene til den anden, og sætter sig ved klaveret og bladrer langsomt i noderne og spiller en mazurka af Chopin. Da hun slutter, rejser Erik sig og ser på sit ur. Tak for i aften, siger han med sin dybe stemme, og rækker først Johanne hånden og så Morten. Et øjeblik efter er Erik og Jutta gået, og Morten og Johanne ene i den lille stue. Bliver du meget ked af det med tallerkenen, spørger Morten og vil lægge sin arm om hendes liv. Men hun skyder hans arm bort og vender sig fra ham. Nej, stop, Johan, udbryder han og vil tage hendes hånd, men hun river den til sig og snapper det hvide blad med blomstertegningerne, som Erik har skåret ud af sin bog og lagt på bordtæppet og går hen og stikker det ind i et nodehæfte. Er vi uvenner, Johan? Er vi to virkelig uvenner? Ja, svarer hun kort, som slyngede hun ham ordet i ansigtet og ser på ham med blinkløse, vredesbrændende øjne. Ved du, hvad du siger, Johan? Ah, stå ikke der og forstil dig, svarer hun hånligt og måler med øjnene hans fremstrakte hænder. Ah, ved du hvad, siger Morten, og kan ikke holde smil tilbage. Nu bliver du virkelig morsom. Synes du? Lærer hun kort og føjer til og understreger hvert ord, hun siger. Jeg synes, det er dig, der morer dig, nu og før. Jeg forstår blot ikke din morskab. Skulle jeg skamme mig, mener du? Spørger han, og bliver bleg og stiv og strider for at binde den vrede, der piner sig op i ham. Du skulle blot tænke på, at jeg sidder tre skridt fra dig, svarer hun og bliver ved at se på ham. Men vreden brænder ikke længere i hendes blik. Det holder ham fast som to kolde navler. Åh, svarer han og mærker, at hans mundvige sænker sig bittert. Du glemmer, hvor du selv var optaget. Men i det samme brister hans vrede sammen, og han fyldes af rædsel for de ord, han har sagt, og fortryder og angrer og tvinger med vold sin arm fast om hendes liv. Nej, bliv, Johan, visker han. Nu skal du være god. Du må ikke gøre dig stiv. Jeg mente det jo ikke. Jeg begriber ikke, hvor jeg kunne sige det. Hør du, hør du. Det gør mig så ondt. Jeg har aldrig været ond mod nogen før, og så skulle jeg blive det mod dig. Du skal tilgive mig. Tilgive mig. Hun står stiv i hans arm og svarer ikke, men tårerne løber ned over kinderne, og de lukkede læber der. På en gang slappes hendes læme i hans arme, og hun brister i skælvende gråd. Johanne, Johan, visker han fuld af hjælpeløs ømhed. Hvorfor handler vi dog sådan med hinanden i aften? Hun bliver ved at græde, og han stryger hende over håret. Stryger hende evindelig over håret. Og hvor jeg fortryder den hele aften, siger hun omsider, og bider i sit lommetørklæde og ser frem for sig. Ej, det må du ikke sige, beder han, og trykker med sin hånd hendes kind mod sin skulder. Jeg har været så lykkelig og glad på dine vegne. Det er blot så dumt at være lykkelig, svarer hun og græder på ny. Jeg tænkte nok, det skulle ende, som det gjorde. Er det min skyld, Johan? Jeg ved ikke, hvis skyld det er. Jeg synes blot, at Jutta... Hvad synes du af Jutta? Spørger han, da hun tier og ikke fortsætter. Du skal ingenting synes om Jutta, ikke engang tænke på hende. Tror du, jeg tænkte på Jutta? Tror du, jeg tænker på Jutta? Nej, ikke nu, svarer hun, og vikler lommetørklædet om sine fingre og løsner det igen. Ingen sinde, Johan. Hvorfor var du sådan imod hende? Sådan plejer du jo aldrig at være. Var det fordi, jeg talte med Iri? Nej, vidste ikke, nej, dit lille tossehoved. Åh, men hvor kunne du da nænde at sige det, du sagde før? Jeg mente det jo ikke. Man skal aldrig sige, hvad man ikke mener. Allermindst af den slags, svarer hun roligt. Jeg har netop siddet derinde i min stue og glædet mig den hele aften over, at det blev Irik, du kom til at tale med, og smirede mig med, at det var alt, hvad jeg har sagt er godt om ham, der ledte dig. Du kan tro, at du har gjort ham glad i aften. Der er så få, der taler med ham, og han går så ensom og ukendt om i denne fremmede by. Jeg er simpelthen sikker på, at du er den første dame, der har talt med ham, siden han forlod sin kæreste i Holland. Synes du ikke, han er værd at tale med? Jo, svarer hun, det er han. Og han fortalte mig så meget, som jeg ikke kendte, om blomster og farver og former, og, føjer hun til og smiler, så tror jeg, at han er lige så ængstelig som jeg selv, og lige så ubehjælpsom. Johan, visker Morten og bøjer sig og ser hende i øjnene. Tilgiver du mig? Og som svar på hans bøn, presser hun sig som et barn, der har fundet sin mor, ind til ham. Ja, ja. Så ser vi, hvordan det her forhold udvikler sig. Det er jo ganske små og harmløse hverdagsdramaer, der hurtigt kan løses op. Men de kan også blive til noget mere alvorligt. For nedenunder ligger jo, som man har kunne fornemme, hele denne her problematik, som har pint alle ægteskaber dengang, at kvinden var ikke uddannet, og hun har følt sig mindreværdig, og hun har ikke haft noget at bestille andet end at gå rundt som pynt i sit eget hjem, for selv sådan nogle ret fattige hjem havde trods alt råd til en ung pige i huset, som kunne klare det meste af det praktiske. Så der er ikke noget at sige til, at kvinderne har været til overs og har været meget følsomme over for, hvordan mænden reagerede og ikke reagerede, og mandens arbejde har jo været en alvorlig konkurrent til kvinden. Det er utroligt, at så mange ægteskaber har holdt dengang. Men der er ingen tvivl om, at de fleste af dem har holdt i en eller anden sammenbit form for accept af ulykkelige vilkår. Det er ved at blive tid til nyheder, og jeg fortsætter efter nyhederne med fagre ord af Viggo Stuckenberg.
Mens du sover, går tusindvis af danskere på arbejde.
Jeg er overlevet ude på vagtcentralen her i Region Hovedstaden, og tager mig af, hvad skal man sige, 112 opkald og visitation af dem. Jo længere hen på natten vi kommer, jo mere fulde kan man jo risikere, at folk bliver, og dermed også måske lidt mere uforsigtige. Ikke?
De ringer ind til nattevagten fra en arbejdsplads i et mørklagt Danmark.
Ja, før midnat her, der var det faktisk relativt fredeligt. Og så har der her efter midnat, så er der sådan kommet lidt mere gang i byen.
Radio 24/7 taler med dem, der går på arbejde, når alle andre går i seng.
Det viser sig dels ved, at vi kan se, at der er en hel del opkald med folk, der har fået for meget at drikke, eller har kombineret det med nogle stoffer, og dermed er blevet bevidstløse.
Nattevagten holder dem, der arbejder om natten, oppe hver aften, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.